110 garren zenbakia du aurrean urtarrilari dagokiona eta zalean Jon Gomez. Lur Mailea, Deustualdeko Prest aldizkariko zuzendaria. Egunon.
Egunon, bai.
Ta mila esker etortzeagatik.
Gustora.
Mila esker barriro. Azteko, berbetan, erreportaren nagusia noa izateko, Jon Gomezi, Jon Gomez errealizatzaileari egin diozue. Zer dio, Jonek?
Bueno, ba, Jon, azteko Madrilen lanean dago, orain hiru urte inguru, eta, bueno, ba, Gabon garaian harrapatu genuen, etxera Deustualdera bisita bat egitera etorri zelako, eta orduan txe, kontatu zigun, nola, oh my god, eta primera linea aldizkarietan nola kolaboratzen duen, berak argazki saioak filmatu egiten ditu, eta ondoren ikusentzunezko muntaiak edo egiten ditu. Bereak gehiago da filmaketa ideiak sortzea kontzeptuak sortzearen lan hori hoxe da. Berak egiten duena momentu honetan Oh My God aldizkari berria da, urtetxu bat darama, eta primera linea berriz beteranoa da Madrilen inguruan 25 urteko eskarmentua du zorbalda gainean. Eta bueno, ba hasiz doa Jonen lana Madrilen, Oh My God esan dugu aldizkari berri hori, sortu berria den hori Ingalaterrara zabaltzeko delako, eta Jon arduratuko da Ingalaterrako eduki nagusietaz eta ingelesera itzulpen lanak egiteaz eta guzti hori. Jonek hori baino gehiago egiten du, bideoklipetan, bideoklipak sortu eginez ere badabil, horrari da momentu horretan Javier Gurrutxagarekin lanean, itzuli da Javier Gurrutxaga, eta orkestran Mondragoi gabe, baina bueno, beste lagun batzukin itzuli da, eta gero goratu behar dugu ere bai, ba, getxoko uiar estandar taldearekin ere bideoklipa eginez saritu dela. Bueno, hori eta antzerki munduan ere sartuta dago, bajinaren bakarrezketak euskara zentzun izan dugu, bueno, Madrilen gaztelaniaz sort, bueno, taularatua izan da, ez un arrakasta askorik izan, eta bueno, horre aktoretako batzuk eta zuzendariak ospa egin zuten, hor sartu zen Deustuko Jon, casting berri bat egin zuten, aktoresa aurpegi ezagunago batzuk fitxatu zituzten, eta ikusentzunezko materiala erantzi diote bajinaren bakarrizketak monologos dela bajina, goratu behar dugu erderaz dela, gaztelaniaz dela, eta Madrilen lare dira, ba, urtarriletik urtea zizenetik, neko arrakastarekin, eta bueno, gustora, bere antzerki esperientzia horrekin. Madrileko lanari buruz galdetu dio, guia zer moduz, bueno, bertatik ara joatea eta han lan topatzea, erresa egin zitzaion, zaila egin zitzaion, ze karo, lanean ibili da, lanean dabil, eta horren berri kontatu digu. Eta esan digu, ba, bueno, ba, lortu duela toki bat egitea, eta, bueno, ba, zentzuzko prezio baten truke, lanea eskaini eskero badagola aukera, bueno, lan egiteko. Eta belaunaldi berriak apur bat ari direla, esan dezagun ezagutza desfasatua duten eta asko kobratzen duten hoien lekua okupatuz. Horretarako zer? Bueno, horretarako belaunaldi berrikoek behar dutena da kalitatezko kamera bat eta ordenagailua ikusentzunezko munduan Madrilen lan egiteko. Madrileko gaugiroari buruz ere hitz egin digu, hor baduelako harremana, hainbat pertsonai ezagunekin eta ez digu gehiegi kontatu nahi izan, sekretu honetan, baina bueno, izen batzuk aipatu dizkigu. Eta gero zinema munduan ere izan du, bide txiki egin du Ikerrek, parkatu Jonek, baina bueno, galdetu diogu Euskal Herrian euskarazko eta gazteleraz egiten den zinemagintzari buruz, gaur egungoari buruz, ia nola ikusten duen, eta aipatu dugu, naiz eta polemiko samar izango den badakien, ba, lengoaia gutxi zaintzen dela, hau da, ideia eta gidoiari, mezuari ematen zaiola garrantzia gehiago, eta gero lengoaiari ez apartekoa, beraz edo zelan filmatzen direla ikusentzunezko lanak, film luzeak zein laburrak, eta horrek ikusten du utxunea. Baina, bueno, kontu asko ikusentzunezko arte eszeniko, arte dramatiko munduari buruz, bueno, interesgarria. Madrileko berri eta Euskal Herriko berri kontatu digu.
Guria kanpoan atalean aldiz, Koldo Olabarri, hau Amerikako estatu batuetan dabil ikasten.
Bai, hori da, Jon Olabarri, ba, beste batzuk egin izan duten bezala, Wisconsinen dago, estatu batuetako Ameriketan, institutuan, arase joan da, kurtso osoa egitera. Eta oso gustura dago, kontatzen digu oso guk filmetan edo telesailetan, telebistan ikusten dugun oso antzekoa dela, errealitatea bertan. Euskararen eguna, nazioarteko eguna, abenduaren 3an, Koldok erabaki zuen han ospatu beharra zuela, eta irakaslekin hitz egin zuen, klasekideekin hitz egin zuen, eta euskararen eguna nola ospatu zuen han Wisconsineko institutuan kontatu digu, nola mobilizatu zuen ikastetxea, bere klasekideak, eta bueno, kuriosua, eta balio izan dio Euskal Herriaren berri Wisconsinen ere emateko eta jakin dezaten, eta oso harrituta geratu ziren, pozarren, eta bueno, zu, ba, bai, ba, hoxe, Wisconsinen euskaldunok, Koldo Olabarriri esker ezagunagoak gara.
Erreportajean tabako guneak murriztuz.
Bai, bueno, hainik uste dut, gai honi eutxibarra geniola, tabako legearen, bueno, esan dezagun, aplikazioa deustualdean aztertu dugu, oso goizta, goberatu behar dugu, urtarrilaren, bigarren egunetik martxan dugun indarran dugu legea dela, baina, bueno, aldaketetara egokitu beharra izan dugu, eta deustualdean galdetu dugu, ostalari batipat, baina baita ikastetxei, farmazialariai ere, tabakoren legeak zein eragin izan duen deustualdean. Bueno, denetarik aipatu digute. Ostalariek izan digute, batez ere goiz dela, ez? Urtarria oroar hilabete txarra eskasa izaten da, izan dezagun gabonetako gastuen ondoren jendeak ohitura gutxiago duelako, bueno, tabernetan ibiltzeko. Bueno, aldaketak eta kontura aipatu dizkigute, ez? Bueno, tabernak garbiago badaude, kerik ez dago, bestelako usainak agertu dira, baina, bueno, ba, bestelakoa tira, eta ambientadoreaz nola estaltzen den guzti hori. Tabernetako zorua ere bai, zigarro muturrek apenas agertzen da, beraz, garbitzeko tabernariek asko zerrasago duten, eta arazo berriak sortu zaizki. Zeintzu dira arazo berri horiek? Bueno, ba, kalean sortzen diren arazoak. Jendeak, kanpora urtatzen du erretzera, kanpoan zikintasuna sortzen da, kanpoan zarata sortzen da, orain arte egon estena, eta orduan denetari kontatu digute, ba, lehenengo pisuan bizizen andra batek, luzarra kalean, nola, baldekade batur, bota zien, poteatzaile batzuei, ba, kale, taberna kanpoan erretzen ari ziren batzuei. Nola, tabernari asko, beldur diren, auzokideak kexatuko ote diren, zaratak direla eta badakite eguraldiak okerrera egiten duenean eta, ba, bueno, ba, atarietan, ba, bestuko direla, jendeari enbarazuengo diotela, botilak eta kristala kanpoan utzeko dutela, auzotarrak kexatuko direla hori dela eta horren beldur dira, izunen beldur baino gehiago, pozik daude, neurri batean, Eusko Jaurlaritzako ikuskatzaileak arduratuko direlako elegaren aplikazioaren kontrolaz. Bereik esatu unten adostalarien iritziz, municipalak, udaltzainak, edo ertzaintza arduratuko balitz, ba, zorrotzago izango litzatekela apur bat kontrol hori, ba, azken finean udaltzainak eta ertzainak momentu ero kalean daudelako. Badakite, ba, ikuskariak, Jaurlaritzako ikuskariak oso noizbehinka agertuko direla, eta horren beldurrez dira, baina, bueno, elegea zabala da, eta edozein partikularrek norbanako jarri diezaioke tabernariari salaketa. Bueno, errepaso polita eman diegogu, adibidez, deustuko ikastetxeek zer esan diguten, bueno, ba, ohar bat bidali zutela, umen bitartez, ikaskomunitateari ere bai, kartelen bitartez, eta orain gaur egun, esan dezagun, ikastetxeen espaloian, ezin dela erre, aurreko aldean bai, aurreko espaloian bai. Eta errespetatzen ari dela oroar jendea, zuzen eta ardez ari direla erratzaileak, hori tabernariek, ikastetxeeko arduradunek, orokorrean gurasoek ere hori esan diguten, eta farmazialariekin ere hitz egin dugu, eta farmazialariek ez digute inolaz ere hain famatu egin den zigarro elektroniko hori komendatu, batetik esan digutelako erregistro sanitarioa falta duela, beraz, ez da medikamentua, bere komposizioa ez dela ezagutzen, eta horrelakoetan, jendeari partxeak gomendatzen dizkiotela, nikotinazko partxeak eta antxitate unea pasatzeko txiklea. Horixe da, orain 10 urte gomendatzen dutena farmazialariek, eta konturatu dira, ba, jendea asko hurbildu zaiela urte hasieratik, esan dezagun, tabakoaren antxitate hori gainditzeko, bueno, ba, medikamento botika eske, gehienak ez direla medikoaren kontsultati pasan, zuzenean botikara jodutela, eta ez dagoela hemen botika miragarririk, zigarroa ez dela, zigarro elektronikori ez dela miragarria, partxeak ere ez direla miragarri eta borondatea behar dela zeren gainetik tabakoari usteko.
Historia pixkat ere badugu azken prestaldizkarian, hain zuzen, naziak deustualdeko kaleetan, 1941 urtean.
Bai, dibizio urdinari buruz hitz egin dugu, gogoratu behar dugu, ba, dibizio urdina Frankok sortu zuen tropa itzela izan zela, Hitlerrekin batera, ba, bueno, ba, apur bat, Sobietar Batasunean borrokatzeko, Sobietar Batasuna menperatu alizateko. Orduan, Frankok ere, bueno, derrigorrezko reklutamentoaren bitartez, euskaldun asko eta deustualdeko biztanle asko, bueno, derrigortu egin zituen dibizio urdin horrekin bat egitera, eta arazio bidali zituzten Sobietar Batasunera borrokara. Eta balio izan digu bai dibizio urdinari buruz hitz egiteko, gogoratu behar dugu Larrako Torre, gaur egun San Inazioko Larrako Torre kalea, orain gutxira arte, 1983 arte, Dibizion Azul kalea zela, izen hori izan duela, 83 arte pentsa, zein luzaror arte, eta orain gutxira arte baita ere, San Inazion, ba, Dibizion Azuleko, Dibizio Urdin hortako, zan dezagun, borrokalari ilustre batzuen izena ere izan dela, izan dutela kale batzuek. Bueno, balio izan digu gora bera hoiei buruz hitz egiteko, eta, bueno, atal interesgarria erabat, dibizio urdina Deustualdean.
Deustualdean ere jarraituz jakina Zarama Organikoa bilduko da.
Bai, apiriletik aurrera baina, eta bueno, ba, Bilboko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak proiektu piloto bat martxan jarri nahi dute, Zarama Organikoa, beraz, esan dezagun soberakino organikoak biltzeko, eta interesa proiektu honetan esan dezagun parte hartzeko interesa duten auzokidek izen eman beharra dute, giltza bat emango diete eta azalpen batzuk. Beraz, esan behar duguna da, ez dala edo norentzako auzokide biztanle guztientzako irekia izango den edukiontzi marroia. Beraz, bueno, ikusi egingo dugu, ekologista martxan elkarteak esan duena da, bueno, ba, behin da berriro ari direla, hori beharra, horren beharra dagoela esanez, eta bueno, apur bat parte hartzera deia zabaldu du. Bueno, ikusiko dugu nola funtzionatzen duen eta kontatuko dizugu horren berri ere.
Eta esan behar dugu gaur Ur Apalategi izango dela irakurlearen txokoan.
Hori da, Ur Apalategik fikzioaren izterrak bere ipuin bilduma aurkeztuko du gaur, bidarte oso etxan, iluntzeko 8:00 aurrera, edonor joan daitekela, oso liburu interesgarria da, nik uste dut, irakurri ez duenak ere tarte interesgarri, bueno, polita pasako duela, Ur Apalategirekin eta Deustualdeko irakurzaleekin, irakurlearen txokoaren beste edizio bata, eta hoxen, itzordua gaur 8:00 bidarte oso etxan.
Ezin falta, inkesta, kasu honetan greba orokorraren inguruan.
Bai, guk bagenuen esaten da, ez, azken urte tardien hiru greba orokor izan direla eta ia badagoen arrazoirik lanuzterako, ez? Eta hori izan da galdera, luzatu dugun galdera Deustualdean, eta 6-6 hau batez, baietz arrazoi bat baino milaka daudela, 11 gal daudela, eta horren inguruan, ba, hoxe, pentsioak, jubilazio adina, lanbaldintzak, erakunde publikoen implikazioa, sindikatu batzuen implikazioa eta jarrera, eta denetariko erantzunak izan ditugu.
Kultura ere badugu prestaldizkarian. Azteko, kontainer aretoak 5 urte bete ditu.
Hori da bai, Deustualdean dago, Jon Arraspide kalean, eta, bueno, hoxe, 5 urteko urtemuga borobil horrek nahikoa aitzakia eman digu beraiekin hitz egiteko, eta, bueno, apur bat beraien ibilbidearen errepasua egiteko. Entxaio entxegu leku bezala sortu zen, horrela zabaldu zituen ateak, eta gero konturatu ziren Bilboaldean arte zenikoek gabezi handia zutela, eta orduan ikuskizuna programatzen hasi ziren, eta ondoren hasi ziren ikastaroak eskainiz. Bueno, ba, oso harrera ona izan dute, oso arrakasta ona, jende asko hurbildu da, bai entxegu lokalera, antzerki taldeak, bertan entxeatzen dute, ikusleak hurbildu dira asteburuko programazio hortara, programazioaz gozatu alizateko, bertako arte eszeniko munduko taldeak, kanpokoak ere bai, eta gero jendea, ba, formakuntza iraunkorra eskaintzen dutenez gero, arte eszenikoekin zerikusia duten disiplinez berdin hoietan, ba, jendea formatzera ere hurbildu da. Konturatu dira, Bilboaldeko eskaintza kulturalari zer edo zer gehitu diotela, asko dute ikasteko eta asko dute egiteko oraindik eta horretan jarraitzeko asmoa dute. Eta besteak beste, ba, umentzako antzeslan bat estreinatuko dute, ba, aurki. Eta, bueno, nahi gehiago jakitan nahi duenak, ba, Jon Arraspide 11 hurbiltzea badu, edo kontainerraretoa.org elbidean sartzea du.
Eta zine ere badugu, hain zuzen, Zigortzaileak izeneko filma.
Bai, Zigortzaileak filma urtarrilaren 5 estreinatu zen, eta oso pozik dago gidoilari eta zuzendari izan den Arantxa Ibarra, Deustualdean bizi den ondarrutarra da, eta, bueno, berarekin hitz egin dugu, ba, ez da broma, ez, euskarazko pelikula bat, film luze bat estreinatzea, ume eta gaztei zuzendua, eta 3 astez iraundu zinemaretuetan, eta, bueno, ba, gaur egun kontutan hartu ez astebete irautea mirari handi bat dela, eta hortik aurrerakoa, ba, produkzio handiek, amerikarrek, eta beste gutxi batzuk lortzen dutela, oso pozik daude. Hemendik aurrera zein pausu abiaraziko duten, ba, herriz herri biliko dira, Elorrio, Lasarte Horia, Hendaia, Ondarroa, Bermeon eta egongo dira, eta nahi duen, bueno, nahi duten herrietako zinaretoek kontaktuan jartza dute, alokatu SL enpresarekin, bera da, banatzailea eta, banatzaile txikia da, hor dago problemetako bat ere, banatzaile txikiek arazoa izaten dutelako behin filmea ondo kostata egitea egin ondoren, hau da, ondo kostatako pelikula hori banatzeko, zabaltzeko esan dezagun ezagutzera emateko, eta hori Euskal Herriko herrizarriko ibilbide hasi behar dutela, eta gero nazioartekoa estatu mailan ere bai, filmea bikoiztuta dago gaztelerara, beraz estatu mailako Espainiako estatu, bueno, esan dezagun hiri nagusietan ere proiektatzeko asmoa dute, eta hor proposamen batzuk eta jaso dituzte, eta gero nazioartean, bueno, ba harritzekoa badiru dire, Bangladesen egongo dira, eta ez dakit, Argentinako eta Italiako telebistak ere beraiekin harremanetan jarri dira, filmea proiektatzeko interesa badutelako, eta bueno, ba Euskal Herrian egineko filme hau, bulina, umeak eta gazteak bateratzen dituena, gai gogorra, gordina, esan dezagun magia, fantasia pur batekin landua, beraz, esan dezagun liseritzeko errazagoa den hori, ba mundu guztira zabalduko da. Eta, hoxe, badago webgune bat, horrere bai, zigortzaileak.org, eta .com parkatu, eta hor, bueno, abeste, oso esagun egin den zigorra merezi duzu kantua eta beste batzuk deskargatu daitezke doan, hainbat informazio dago, eta gero, olako unitate didaktiko bat dago, gai hau, umeekin, gazteekin lantzeko ere bai. Bueno, hortxe aukera.
Bukatzeko lur, gaur, otsailaren lehen egun honetan, Euskarazko 73 edabidek argitaratu eta zabaldu duen editorial bateratuarekin bat egin du prestek ere.
Bai, zalantzarik gabe, eta gogoratu behar dugu, Euskarazko edabideek lehenengoz ateratzen dugula editorial bateratu bat, beraz pentsa, ze historikoa den momentu hau, 63 komunikabidek bat egin dugu editorial bateratu bat argitaratzeko, eta, bueno, 600 langiletik gora garela esaten dugu, erakunde publikoei sostengu ekonomiko handiago eskatzen diogu, Euskarazko komunikazioak komunikabidek merezi dutelako, eta, bueno, beren tamainako apustu egin dugunez, horrelako apustua eskatzen diegu eta babesa eskatzen diegu herri erakundei. Hortxe, gure deia darra eta ia entzuten diguten. Blanka Urgelek esan zuen, bueno, ba, nik ez dakit, momentu bero-bero polemiko batean, Patxi Lopezi esandakoak esan da gero euskarazkoa komunika, bueno, euskarari buruz, ez dakit ez zeotezan Patxiren adierazpen polemiko horiek salbatzeko adierazpena izan, baina, bueno, Blanka Urgelek esan zuen euskal gintzara zuzendutako diru laguntzak mantenduko zituztela, guk mantentzaz aparte gehiago, esan dezagun sostengu eta postu zenduago bat behar dugula, eta horrela Bizkaiko gure kasuan behintzat, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Bilboko Udalari ere bai. Ia, iristen den beraien belarritara gure kesu hau, gure eskaera hau, eta ez da broma, momentu historikoa. Ni oso posin nago ilusioz beteta 63 euskarazko komunikabidek bat egin dugulako. Ia bada. Etorkizunari leio zabalduko diogu.
Lurmailea, Deustaldeko prestaldizkariko zuzendaria. Mila esker eta urrengor arte.
Urrengor arte, bai.
Agur.